Бишкекте саат 8 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттан. Атамекен партиясынын депутаты Айда Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү адам кармалды.
Кармалган жашыгыт бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, уурлук боюнча 4 жолу мурда соттолгон, түрмөгө отуруп чыккан. Негизги кылмыштын жасалышына түрткү берилген жагдай жерде ошо карактоо иретинде келген да.
Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөсү деп айыпталган тажикстандык жихатчы Ирак түрмөсүнөн ата энесине кат жазды.
Мен Ирактамын, аман эсенмин, баарыңарга салам деген эки ооз сөз жазылган тил катты Ирактын түрмөсүндө жаткан Ахтам Олимов мекениндеги ата энесине жолдогон.
Мамлекеттик кызматкерлерди мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтому акырындык менен ишке кирүүдө. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарда модераторлук кызматта менин Бишкек студиясында Эрнис Нурматов. Эң оолу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы жардырууда бери дегенде 41 адам мерт болуп 84 жабыркады. Ооган өкмөтүнүн маалыматына караганда жардыруу 28 декабрда Борбор шаар Кабулдагы шииттердин маданий борборунда болгон. Кандуу окуяга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Ооган президенти Ашраф Гани бул жардырууну исламга жана адамдардын баалуулуктарына каршы чабуул деп айыптады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Насрат Рахими болсо жардыруу маданий борбордо советтик аскерлердин Афганстанга киришинин 38 жылдыгы белгиленип жатканда болгонун кабарлады. Мааракке маалында жангечти имаратка кирип келип өзүн жардырып жиберген, андан кийин жардамга келгендер топтолгондо сыртта дагы 2 жардыруу болгон. Мурунтан жоочулардын негизги бутасы медиа каражаты болгон деген кабарлар тараган. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс-президенттин беделине шек келтирген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Кыргызстандын журналисттеринин көз карандысыз бирлигинин маалыматына караганда Заноза KG сайты журналисттер Нарынбек Идинов жана Дина Масловага жардам берүү акциясынын мөөнөтү чектелбейт. Бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып доого жыгылгандарга жардам иретинде судьялардан акча чогултууну көздөп жатат. Ал кечээ интернет аркылуу видео кайрылуу жасап сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө чакырган.
Для того чтобы они, во-первых, осознали, во-вторых, поняли, что их
бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллион доллар айыпка жыгылды. Бул жоопкерчиликти жогорку сот дагы сезиши керек, ошондуктан алардан дагы акча чогултабыз, деди Турдукулов. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15, Нарын айып 9, Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттүү болгон. Ушундай эле өңүттөгү кине менен Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Андан тышкары 24 KG агенттиги менен журналист Кабай Карабеков азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине далилсиз маалыматтарды таратты деп 10 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Орусия президенти Владимир Путин Петербургтагы жардырууну теракт деп атады. Мындай пикирин ал 28 декабрда Сириядагы операцияга катышкан аскерлерге сыйлык тапшырып жатып билдирди.
Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт.
Силер билесиңер, Петербургда кече террордук акт болду. Жакында эле федералдык коопсуздук кызматы дагы бир террордук чабуулдун алдын алды. Жүздөгөн же миңдеген сириядагылар дыкат даярдыктан өтүп биздин өлкөгө келсе эмне болот? Деди Путин. Шаршембиде Петербургдун Калинин аянтындагы Перекрёсток супермаркетинин кампасында жарылуу болуп 13 киши жаракат алган. Өлкөнүн тергөө комитети бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Ишти иликтөөнү улуттук антитеррористтик комитет жүргүзүүдө. Камбарата бир гесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр башталды. Мындай маалыматты Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында Өзбекстан Камбарата бир гесинин курулушуна катышат. Бул макулдашуу кагаз жүзүндө калган жок. Жумушчу топтор долбоор боюнча Ташкентте алгачкы жыйынын өткөрдү жана анда алдыда жасала турган кадамдар белгиленди. Сыдыков долбоорду ишке ашырууда бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү зарыл деп кошумчалады. Данияр Сыдыков ошондой эле Өзбекстан долбоорго технологиялык жана ресурстук жактан катыша алат деп белгиледи. Октябрда Өзбек Гидроэнерго менен улуттук энергетикалык холдинг компаниясы Камбарата бир гесин куруу боюнча кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшкан эле. Камбарата бир геси Кыргызстан гидроэлектростанциясындагы ири долбоор. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов бул объектинин курулушуна каршы чыгып келген. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный БШКнын шайлоого уруксат бербей койгон чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылды. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Иван Ждановдун айтымында саясатчынын арызы 30 декабрда каралат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Кировлес иши боюнча соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу ал 18 марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экенин айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоого бойкот жарыялоого чакырган. Бишкектин Көкжар конушуна газ берилет. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Көкжар жаңы конушунун жашоочуларын газга туташтыруу иштери аяктады. Бүгүндөн тартып конушка жаратылыш газы бериле баштайт. Орусиянын Газпром компаниясы 2014 жылы кыргыз газды карыздары менен жана милдеттенмелери менен бир шарттуу түрдө 1 долларга сатып алган. Аталган ишкана Газпром Кыргызстан деп аталып калган. Ошондон тартып Бишкектин четегерегиндеги жаңы конуштарды көгүлтүр от менен камсыздоо программасын ишке ашырып келатат. Ушул тапта жалпы 10 ашык конуш газга кошулду. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит ор сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29 декабрда республиканын аймагында жаан жаабайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Табан температурасы Чүй, Ысык Көл жана Баткен облустарында 0-5, Талас тоонунда -4-1, Ош жана Жалал-Абадда 2-7, Нарын аймагында -1-6 градуска чейин жылайт. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Мезгил мезгили менен туман түшүшү мүмкүн. Күндүн табы +2-7 градуска чейин жылайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Атамекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы анын үйүнөн атып өлтүрүүгө карактоо жана акчага байланыштуу негиздер себеп болгонун билдирди. Буга чейин Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердигине байланыштырып, анда саясий себептер бар деп билдирүү тараткан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Ички иштер министрлиги тараткан учкай маалыматка ылайык, Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү катары 86 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Ал учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөөгө аталган кылмышты жасаганын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере баштаганы белгиленди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы, милициянын полковниги Бакыт Сейитов алдын ала тергөөнүн жыйынтыктары боюнча кылмышты жасоого түрткөн негизги жагдай карактоо менен байланыштуу экенин билдирди.
Жанакы кармалган жаш жигит бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, уурлук боюнча 4 жолу мурда соттолгон, түрмөгө отуруп чыккан. Негизги кылмыштын жасалышына түрткү берилген жагдай жерде ошо карактоо иретинде келген да. Маалыматтары дагы толук болгон буларда, акчасы бар экендиги, анан буга чейин дагы булардын ортосунда кандайдыр алласа бересе сыяктуу маселе болгондугу такталып атат. Анан 2010-17 жылга чейин көп автомашиналарды алып келип өзүнө каттатып, анан Бишкекте ошо бул автомашина сатуу менен да алектенип жүргөн жигит окшойт да сияга. Ошо акчага байланышкан жагдайлар бар.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновду быйыл 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Буга чейин ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кол салгандар Улан Саляновдон акча талап кылганын, мына ошого байланыштуу тергөө ишинде каракчылык деген версия каралып жатканын айткан эле. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров бул иш кылдат иликтенип жатканын билдирген болчу.
Бүгүнкү күндө ушул кылмышка тиешелүү деп туруп, биз шек санаган кылмышкерлердин артынан бир топ ыксам жумуштарды алып баратабыз. Айта кетсек, бул жерде убактылуу кармоочу жайда да кармалган каракчылыктар менен кармалган кишилерди да шек санап туруу үстүнөн иштерди алып баратабыз. Бирок болсо бул кылмыш ачылат же бул кылмыш ачылбайт деп айта албайсың. Дегенде ар бир кылмыштын артынан биз из суу электе биздин артынан кууп туруп кылмышты ачканга аракет кылабыз. Толугу менен 100% менен аракет кылып туруп иштеп атабыз.
Анткени менен Ата мекен фракциясы бул кандуу окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, анда саясий өңү бар деп билдирүү жасаган эле. Муну ошого байланыштуу фракция партиянын камактагы лидерлери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө кооптонуп, алардын коопсуздугун камсыздоо талабын койгон. Жогорку кеңештин Ата мекен фракциясынан депутат Садык Шерниаз окуя учурунда акча талап кылынган менен маркум алардын айтканына көнгөнүнө карабастан атып салынган жагдайга милиция эмнеге көңүл бурбай жатканын белгилеген болчу.
Эгер изин таппасаңар, кылмышкерди кармабасаңар, сиздин сөзүңүзгө караганда таптакыр эле эчтеке жок экен азырынча. Анан айтасыз, бирок саясий маселе жок дейсиз. Керек эле сүйлөшөлү деп айтылган сөз болуп тур. Ага карабай өлтүрүлүп атат. Анан эле бир жагына таяп эле акча деген маселе болду. Ошон үчүн бул саясат жок бул жерде деп атасыз да. А эмне саясат болуш үчүн киши өлтүргүч эмне ошол жерден микрофон алып барып сүйлөш керек беле? Бул саясий заказ деп. Ошондо гана сиз саясий мотив бар деп айта аласыңарбы?
Буга чейин депутат Аида Салянова ички иштер министрлиги бул окуяны толук иликтебей туруп эле бул киши өлтүрүү фактысында саясат жок деген алдын ала жыйынтык чыгарганын айыптаган эле. Анткени депутат айым ал кезде тергөө окуянын себебин аныктоо үчүн кандайдыр бир ийинчектерди табыла электе эле укук коргоо органдарынын бирыктай бүтүм чыгарып жибергени шек жарата турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова кылмышка шектүүнүн кармалышына жана окуянын себептерине карата милициянын билдирүүсү боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди.
Акчага байланыштуу маселе экен деп мен уга элекмин. Анткени жанагы показания берип атат кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын угуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жокпу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айтып аткан болсо анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп баштан айтылып келеатыр. Бүгүн деле биз ошону айтып атабыз. Анан эгерде атайын карактаган ай жана антип акча үчүн келди деп аткан болсо анда күмөн бар, эми көрөлү да кандай маалымат болот.
Аталган кылмышка шектүү кармалган учурда жанынан маркум Улан Салянов атылды деп эсептелип жаткан Макаров тапанчасы 17 оо менен табылган. Милициянын тараткан учкай маалыматы боюнча учурда кылмыш жасалды деп саналган курал экспертизага жөнөтүлдү. Ошондой эле бул кылмыштын башка катышуучуларындагы издөө иштери учурда улантылып жатканы жарыяланды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы тема байланыштуу атайын маек менен улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкулов биз менен телефондон байланышта турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Марат мырза, мына Ата мекен партиясынын депутаты Аида Саляновнун иниси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү адам кармалгандыгын ички иштер министрлиги жарыялады. Аны аты үйүнөн атып өлтүрүүгө ушул карактоо жана акчага байланыштуу негиздер себеп болгонун аныкталгандыгын айтышты. Кошумча шериктери дагы изделип жатат экен. Буга чейин ушул саясий боек сүртүлүп жаткан бул иштин иликтенип жатышына ушул сиз байкоо салып жаткан киши катары кандай баа берет элеңиз? Азыркы мына жаңы маалыматтар канчалык деңгээлде бир ишеничтүү маалыматтар десек болот?
Эми ички иштер министрлиги официалдуу түрдө ушундай маалымат таратып турган болсо анда кармалган чын болуш керек анда. Эми ага азыр ишенбей тургандай менде эчтеке жок. Бирок ал группа болуп тонолгон болчу. Группа келип тоноо аракет кылып атып кетишкен. Бирок мен билгенде маалыматтар чыккан маалыматтар кан жанагы средства массовой информации чыккан маалыматтарда эчтеке тонолбоппур. Бир дагы акча каражаттарынан алынбаппур жөн атып алып басып кетип калыппур дегенден кийин менде да бир чоң шек болгон. Булар атайын ушу тоноого барганбы же жөн эле атайын заказ менен өлтүргөнү барганбы деген ар бир адамда ушундай шек туулат да. Анан эми азыр бирөө кармалса белгилерин тезирээк кармаш керек, анан билиш керек аты жөнү ким экен, ал канча адамдар кандай кайерде да каракчылык кылган, анан жана маалыматында айтып коем, машина көп машина саткан адам катары бул ушундай акча болуш керек ошого бардык. Андай адамдар миңдеген адамдар бизде бар. Азыр мына биздин Кыргызстанда гана көрдүңөр го, Бишкекте Кыргызстандын бурунку учурларынан машина толуп кетпедиби? Четелдик машиналардын баардыгы алар де 90-чы жылдын ортосунан баштап азыркыга чейин канча киши аны менен алектенген жок. ушул машина кетелкөлөрүн алып келип сатканга. Бир эмес 10 чакты машинаны алып келип ачты. Ошонун баарын өзлөрүнө форм жазып, өзүлөр алгандай алып анан кийин кайра клиенттерине сатып жүргөндөн кийин өзлөрдөн чыгатчы да. Эми ошол эле 100 машина, 10 машина болуп алып келген кишилер бай деп эсептөө мүмкүн эмес. Анан ошо саткан машинадан бир 300-400-500 доллардай түшүп калса, бир айда, эки айда бир алып келсе, анан ошол экинин баары байлык деп эсептелбейсин. Ал семьясынын бакканына 500 доллар чоң семья болсо жетет ошол эки.
А буга чейин жанагы ушул кылмыш орун алары менен эле ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бул окуяда эч кандай саясий негиз жок деп жарыялап жибергендигин депутаттар да бир топ сынга алып чыккан эле да. Силер каяктан билесиңер али иликтөө бүтө элек болсо деп. Сиз муну канчалык деңгээлде мындай кылмышка тиешеси бар билдирүү деп эсептейсиз?
Мен дагы аны туура эмес деп эсептейм. Анткени тергөө табы ошол эле болгон, кылмыш болгон жерде иликтөө жүргүзүп аткан кезде алар мындай мотив бар, тигиндей мотив бар деп айтканга акылары жок. Биринчи алар ошол эки кылмыштын изине түшүп, кылмышкерлерди таап, аларды суракка алып, алардын эмне үчүн кылгандарын баарын билгенден кийин жарыяласа бир чөтүп жүргөн. Анан алар кылмышты ким жасаганын билбей туруп, жөнө берди саясат жок, жөө коммерция жок, жөө берди тигиндей деген нерсени айтыш алар эрте да. Берди саясат жок деп айтып коюп, эгерде саясат болуп калса эмне болот эле кийин? Жөө залы эмне ал коомчулукту эмне жоошуп кытса эмне болот абы? Ну саясат болсо саясат болуп калышы мүмкүн. Андайларды биз көп көрбөдүкпү? Биз мамлекетте андай фактор көп болду да, саясат деже эки депутаттар басып кетпедиби?
Аида Салянова өзү бул ишти эмне үчүн ушул саясий мындай себеп менен байланыштырып атат деп ойлойсуз? Анын тарапкерлери азыр баягы иликтөө чыгып же кармалганга чейин алар ошентип эсептеп атышпайбы өздөрүн?
Эми Аида Саляновану да түшүнсө болот. Мына Аида Салянованын иши боюнча аерде саясий мотив бар экенин ачыктан ачык көрүнүп турат. Салянованын өзүнүн иши боюнча, жана соттолуп аткан иши боюнча. Миллиондогондорду жеп коюп, миллиондогон иштердин баарын жасап коюп туруп, азыр иштеп жүрөтко мамлекеттик кызматкерден эң туу чокусунда жүрүшөт го алар. Аларга иш козголбой эле, алар жыргап эле жүрүшпөйбү? А тиги болсо ошол жерден бирөөгө адвокаттык эмесин кайра лицензиясын кайра кайтарып эме жаңылап берип коюптур деп. Ага бир эске айласы жок болчу алардын. Бериш керек эле. Министрлүктү чогулганда эле колго алат алар министр болгондон кийин. Бербей койсо анан иш козголмок алар. Сен эмне берип атасың деп. Анан эми могу анын имижин атып кеткенде айда эмне үчүн ага саясий баары болот, саясаттын негизинде болуп атат деген саясий буйрутма болуп атат деп айткан анан эми өзүнөн сураш керек. Бирок ал ойлоп менин саясий куугунтуктап атканда кийин значит мыйгадагы ушундай коркуп өлкүтүү жагынан ушу менин бүтугандарыма да ушундай кол салып атат деген тыянакка келип атат окшойт. Конечно алардын оор жанагындай бүтугандын жоготуп атса сонун сопсоо жүргөн бүгүн келе эле бирөө эле каракчылар келип тилишинде атып кетип атса ичи күйөт да лип адамдын. Бүтугандын жоготуп аткан адам аргандай шекке келет да. Анда түшүнсө болот, аны психологический состояниесине түшүнсө болот. Ушундай резонанстык кылмыштарды тез ара тапканга аракет кылыш керек да. Эми мына бүгүн табылды деп буга да табылса бул анда иштеп аткан тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер бирден жакшы иш кылыптыр деп айта алам. Чын айтайын, бул жанагы укук коргогондорго бул жөн эле вызов катары чакыруу сыяктуу болуп атат кылмышкерлер. Ачыктан ачык эле тынчтык, стабилдүү деген мамлекетте келип туруп түшүнсө келе эле без наказанно атып алып кетип калыш бул деген кандай бул? Биз жанагы гражданский согуш жүрүп аткан деп Иракта же Сирияда жашап атабызбы? Биз укуктуу демократиялык мамлекет дегенден кийин биз мындай эле иштер болбош керек.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат Марат мырза. Сиз улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Кабулдагы жардырууда бери дегенде 41 адам мерт болуп 84 жабыркады. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс президенттин беделине шек келтирген деп доого жугулган журналисттерге каражат топтоду. Орусиянын президенти Владимир Путин Петербургдагы жардырууну теракт деп атады. Камар ата биргесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр башталды. Кыргызстандын 2018 жылга карата бюджети бекитилди. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Тажик жихатчы Ирагок түрмөсүнүн атенесине кат жазды. Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөсү деп айыпталган тажикстандык жихатчы Ахмат Алимов Ирактын түрмөсүндө экенин Душанбеде жашаган атенеси жакында эле билди. Бул тууралуу Гүлай Машакеевнин баянынан угалы.
Мен Ирактамын, аман эсенмин, баарыңарга салам деген эки ооз сөз жазылган тил катты Ирактын түрмөсүндө жаткан Ахтам Олимов мекениндеги атенесине жолдогон. Катты Тажикстанга эл аралык кызыл чырым комитетинин өкүлдөрү жеткиришкен. Ирактан мындай күтүлбөгөн кабар Душанбелик атене уулуна дээрлик үмүт үзгөн маалда келди. Өз мекенинде Ахмат Олимов Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөсү деп айыпталган. Актамдын атасы Юсуф Олимовдун айтканына караганда, уулу 2013 жылы Орусияга кеткен бойдон дайын дарегин билгизбептир. 2014 жылдын сентябрь айында Ирактын телеканалы Тажикстандын жараны кармалып, суракка алынып жатканы боюнча берүү даярдап көрсөткөн.
Ал телеберүү көп узабай эле социалдык тармактарга тарады. Биз ошондо Актам Иракта ислам мамлекетинин катарында экенин билдик. Уулумду алып келгенге жардам бергиле деп бийликке кайрылдым. Бирок Актам кайда экенин тааныктоо мүмкүн эместигин, анткени Иракта Тажикстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү жоктугун айтышкан.
Деди Юсуф Олимов Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде. Олимовдун атанеси кайра кызыл чырым уюм аркылуу алыскы абактагы уулуна кат жиберип, эми анын жообун күтүп жаткан чагы.
Биз уулубуздан кат кабар келет деген үмүттү үзгөн элек. Иракта ислам мамлекети тобунун кармалган мүчөлөрүн дароо эле өлтүрүп салышат деп көп эле кишилер айтышкан. Кызыл чырым уюмунун өкүлдөрү Актамдын катын бергенде биз көргөн көзүбүзгө ишене албай куандык. Алар Ирактагы түрмөлөрдүн бирин текшерип жүргөндө уулубузду кезиктиргенин айтышты. Бизге эми эң башкысы анын аман эсен экени.
Дейт тажикстандык жихатчынын атасы. Эми Олимовдор да уулу Тажикстанга экстрадицияланып, калган жазасын өз мекенинде өтөйбү деген үмүттүн учкуну тутанды. Тажик бийликтери болсо Ирактан ушуга чейин эч бир кылмышка шектүү жаран экстрадицияланбаганын белгилейт. Анткени эки өлкө ортосунда абактагыларды алмашуу жөнүндө келишим түзүлгөн эмес. Коңшу өлкөнүн атайын кызматтарынын маалыматы боюнча Ирак менен Сириянын стратегиялык маанилүү аймактарында жүргөн куралдуу кармаштарда тажик жихатчыларынын 60%ы каза тапкан. Нью-Йоркто жайгашкан Sofan Group аналитикалык борборунун баяндамасында ушул жайда эле 700 тажикстандык согушкерлер Сирия менен Иракта жүргөнү белгиленет. Чалгын жана коопсуздук менен алектенген борбордун маалыматында 2016 жылдын июлуна чейин 1600 тажик жихатчылары ислам мамлекетинин катарында согушкан. 100 ашууну өз мекенине кайтып келген. Докладтын авторлары ислам мамлекети террор тобунун мүчөлөрүнүн көбүнүн тагдыры Мосул менен Раккадагы аскерий операциялардан кийин дайынсыз экенин белгилешет. Алардын айрымдары Ооганстандагы жана башка жерлердеги куралчан топторго кошулуп кетишкени тууралуу маалыматтар чыгып калат.
Күрөйм Ашакеванын баянын уктуңуз. Мамлекеттик кызматкерлерди мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтому акырындык менен ишке кирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Борбор калаадагы Бишкек суу канал ишканасынын инженери Наталья Яшенко 27 декабрь күнү мэриянын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүндө кыргыз тили курсун окуп өтүп, кыргыз тилин А1 деңгээлинде же эң жөнөкөй деңгээлде билет деген тастыктаманы колуна алды.
Мен 4 ай окудум кыргыз тили, жакты мага, бирок дагы убакыт керек жакшы сүйлөп. Бизинде кат кыргызча келет да. Ошондо биз кыргыз тилде кайра ответ беришибиз керек. Пожарный гидрант кантип которосо болот? Эч ким билбейт.
Дагы бир мамлекеттик кызматкер Бишкек мэриясынын саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Лидия Мухаммедшина кыргыз тилин А2 же болбосо базалык деңгээлде билет деген тастыктама алган.
Мен Бишкек шаарынын мэриясынын саламаттык сактоо түтүмүн камсыздоо башкармалыгынын начальниги болом. Менин колумда 16 кызматкер иштейт. Кыргызча сөйлөйбүз керек. И Назгүлгө айттым, бар сотрудник менен кыргызча сөйлөйсүң. Суроо бергенде кыргызча бересиң. Сотрудниктер жоопту кыргызча берсин деп айттым.
Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, мэриянын 58 кызматкери акыркы бир жыл бою кыргыз тилин үйрөнүү курсунан өтүштү. Натыйжада 21 кызматкерге кыргыз тилин билет деген тастыктама тапшырылды.
Кыргыз тест боюнча тестирлөөгө даярданып жатышат кызматкерлердин баардыгы. Кыргыз тесттин деңгээлдери бар. А1, А2 бул сүйлөө деңгээли, бул башка улуттар үчүн баштапкы деңгээли болуп эсептелинет. Андан кийин B1, B2 деңгээли бул иш кагаздар деңгээли болуп эсептелинет. Эркин сүйлөө, эркин жазуу кыргыз тилинде. Андан кийин S1 деңгээли бул жогорку деңгээл. Бул бардык кызматкерлер үчүн, өзгөчө кыргыз тилиндеги кызматкерлер үчүн талап кылынуучу деңгээл. ошондуктан кызматкерлер ушул деңгээлдер боюнча даярданып жатышат да.
Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүсү тийиш деген токтомдун кабыл алынганына бир ай болду. Токтомго ылайык, 2018 жылдын 1 мартынан тарта жалпы мамлекеттик кызматчылардын кыргыз тилин билүү деңгээли Кыргыз тест мекемеси аркылуу текшериле баштайт. Аталган мекеменин маалыматына караганда, мамлекеттик тилди билүү боюнча 4 баскыч каралган, баштапкы эң жөнөкөй деңгээлден тартып, базалык, орто, ортодон жогору жана жогорку деңгээлдер. Сынактын жыйынтыгында мамлекеттик тилди билбеген адистер кызматынан бошотулуп, же төмөндөтүлөт деп айтылган. Ушул тапта кыргыз өкмөтүнүн курамында министрлик кызматтарда кыргыз тилин таптакыр билбеген же башка улуттун өкүлдөрү да иштешет. Мисалы, экономика министри Артем Новиков министрлик ордуна көрсөтүлүп жатканда кыргыз тилин жакын арада үйрөнөт деп убада кылышкан. Бирок министр парламентте кыргыз тилинде берилген суроолорго түшүнбөй калганын байкоого болот. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө иш жүзүндө аракет өкмөттүн өзүндө байкалбайт деп белгилеп, бул токтом деле ишке ашпасы ачык деген пикирин билдирди.
Анткени өкмөттүн реалдуу аракети кыргыз тилин өнүктүрүүгө карата көрүнбөйт. Ошол эле мыйзамдарды жазууда карасаңыз, алгач орус сөз жазып, анан кийин кыргыз тилине которушат. Өздөрүнүн жетекчи катары чогултуп алып барганын караңыз, теле радио аркылуу сүйлөгөндөрүн караңыз, кыргыз тилинде аябай чуркок тили жупуну. Анткени булар адабий китептерди баардык нерсени орусча окушат дагы, иш кагаздарын дагы бүт орус тилинде жүргүзүшөт. Мисалы, экономика министри Артем Новиковду жолдошу, бажы кызматынын башчысы сыяктуу кыргызча анча билбеген, мындай жакшы билбегендерди кандай кылышат, мен түшүнбөйм. Аны ушул тил билбеген үчүн эле кызматтан алып коюшабы мисалы?
Мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтомунда бюджеттик мекемелерде иштегендердин кыргыз тилин билүү дарамети 2020 жылы орто деңгээлде, ал эми 2021 жылы ортодон жогорку деңгээлде болушу зарыл деп айтылган. Бул токтом ошол кезде максатына жетеби, аны көрө жатарбыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн дефакты жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Окурмандарын жаңы жылы менен куттуктаган дефакты гезити Айнура Исенгулованын Алмазбек Атамбаев мамлекет үчүн эмне иш жасады деген макаласы менен жаңы санын ачып, президент болгон алгачкы жылдары Алмазбек Атамбаев толкундоолор менен митингдерден башы чыкпаган туруксуз өлкөнү мураска алып, өтө эле оор жана татаал жолдорду басып олтуруп, Кыргызстанды туруктуу өлкөгө айлантканын, эл акырындык менен мамлекет деген эмне экенин, мамлекеттүүлүк деген эмне экенин кадимкидей сезгенин белгилеп, Атамбаев чынында эле көп жакшы иштерди жасап, өлкөнүн жолун кайра башынан койгондой эле болгонун, саясатты беттерине жамынуу менен өздөрүнөн кеткен кемчиликтерди өздөрүнөн эмес, саясат деген ушундай турбайбы деп саясатка шылтай коюп жоопкерчиликтен качып көнгөндөр канчалык сайраса да сөзүндө туруп, президенттик бир мөөнөттөн бир кадамда ашык аттабай, конституцияны бузбай туруп башка президентке өткөрүп берген азаматтыгын белгилеп, эми Кыргызстандын келечегине оптимизм менен карап турган калктын көбүнүн ишенимин жаңы жетекчилик менен президент Сооронбай Жээнбеков ошол жолдо андан ары ийгиликтүү улантып кетет деген жакшы ойлор менен жаңы жылдын босогосун аттап баратканын жазды. Аталган кесиптен депутат Улукбек Ормоновдун «Манас биздин сыймыгыбыз» деген, министр Кубатбек Бороновдун «Эркек кишинин эң биринчи тиреги бул аял заты» деген жана Имират строй курулуш компаниясынын башкы директору Бейшенбек Именалиевдин маектерин, Ильяс Кангелдинин «Кыргызстанды кысынткысы келген кимдер» деген, Каныбек Кадыралиевдин «Саясат да, эл да тажады, бирок ал өзү эмнеге жадабайт» деген макалаларын, гезит атаган жылмыктыларын жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Сергей Швецтин «Арзан энергия өтө кымбатка турат» деген, ушул автордун «Тайгалактагы Бишкек» деген, профессор Казимир Каримовдун «Суукка даяр эмес экенбиз» деген макалаларын, премьер министр Сапар Исаковдун окурмандар менен телефон аркылуу байланышын, Александра Василькованын «Кош бол», вертикалдык акчалар жана соода согушу деген жана башка бир катар кызыктуу макалаларды, материалдарды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити ошону менен бирге эле кыргыз тилдүү гезиттерден айырмаланып, бир топ жыл мурда чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын бизге агып келип, азыркы учурда модадан чыгып калган, ар бир гезит өздөрү каалаган жакын адамдарын жылмыктысы кыла берген адаттан арылып, аны жасаган жок. Келе жаткан сарит жылы кандай жыл болорун, аяз ата алып келчү жакшылыктар менен тааныш болосуздар. Ушуну менен аяктап бараткан жылдагы гезиттерден баяндамабыз соңуна чыкты. Кийинки баяндамабыз аркылуу сиздер менен мен 2018 жылдын 9 январында эфирден кездешем. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жалаң жакшылыкты каалап кетмекчимин.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сырып салды. Ушуну менен кезектеги азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан Мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктурууду кайрадан улантабыз. Анда сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 ОБУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Узап бараткан жылда белгиленген ыйман, адеп жана маданиятчылык өзүн актадыбы? Маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулдубу? Узап бараткан жыл чыгармачылык адамдарга кандай эргүүлөрдү берди? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусунда түзүүдө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы жардыруудан бери дегенде 41 адам мерт кетип, 84 жабыркадым. Ооган өкмөтүнүн маалыматына караганда жардыруу 28 декабрда Борбор шаар Кабулдагы шейиттердин маданий борборунда болгон. Кандуу окуяга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Кыргызстанда 17 медиа жана эл аралык уюм экс-президенттин беделине шек келтирген деп доого жыгылган журналисттерге каражат топтоду. Кыргызстандын журналисттеринин көз карандысыз бирлигинин маалыматына караганда Заноза сайты журналисттер Нарынбек Идинов жана Дина Масловага жардам берүү акциясынын мөөнөтү чектелбейт. Бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети өкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов жогорку соттун алдына чыгып, доого жыгылгандарга жардам иретинде судьялардан акча чогултууну көздөп жатат. Ал кечээ интернет аркылуу видео кайрылуу жасап, сөз эркиндигине кайдыгер эмес жарандарды жогорку соттун имаратына келүүгө чакырды. Орусия президенти Владимир Путин Петербургдагы жардырууну теракт деп атады. Мындай пикирин Путин 28 декабрда Сириядагы операцияга катышкан аскерлерге сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Шаршембиде Петербургдун Калинин аянтында жайгашкан Перекресток супермаркетинин кампасында жарылуу болуп 13 кишиге жаракат алган. Өлкөнүн тергөө комитети бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Камбарата биргесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр башталды. Мындай маалыматты Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында Өзбекстан Камбарата биргесинин курулушуна катышат. Бул макулдашуу кагаз жүзүндө калбай, жумушчу топ долбоор боюнча Ташкентте алгачкы жыйынын өткөрдү жана анда алдыда жасала турган кадамдар талкууланды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный БШКнын шайлоого уруксат бербей койгон чечиминин үстүнөн жогорку сотко кайрылды. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Иван Ждановдун айтымында саясатчынын арызы 30 декабрда каралат. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Киров лес иши боюнча соттолугу жоюлбаганына байланыштуу ал 18 марттагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экенин айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоого бойкот жарыялоого чакырган. Бишкектин Көкжар конушуна газ берилет. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда Көкжар жаңы конушунун жашоочуларын газга туташтыруу иштери аяктады. Бүгүндөн тартып конушка жаратылыш газы бериле баштамакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Узап бараткан 2017 жылда белгиленген ыйман, адеп жана маданиятчылык өзүн актадыбы? Маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулдубу? Өтүп бараткан жыл чыгармачыл адамдарга кандай эргүүлөрдү берди? Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусунун кезектеги темасы мына ушул. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Биз ушул теманы мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов Кыргызстандагы радиолордо жаңырып жаткан ырларды эсептей турган Тынчтыктын мониторинг сервиси ишканасынын жетекчиси жана журналист Тынчтыкбек Кожобеков менен бирге талкууламакчыбыз. Студияга кош келипсиздер.
Саламатсыздар.
Угармандарга эскертип кетейин, 21-94-21 номуру аркылуу сиздер эгер ушул темага кызыксаңыздар же ой пикир сунуш айтам десеңиздер биздин студияга чалсаңыздар болот. 21-94-21. экөөңүздөргө тең эле бирдей суроо. Мына узап бараткан жылда белгиленген ушул жогоруда айтылгандай ыйман, адеп жана маданият жылы өзүн актадыбы? Кандай ийгиликтер, жетишкендиктер менен сиздердин эсиңиздерде калды?
Саламатсыздар. Быйыл 2017 жыл ушул ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялангандан баштап атайын ушул өкмөт тарабынан бир чечим кабыл алып, иш чаралар кабыл алынган болчу. Атайын каражат каралып. Бирок мен айтарым, бул 2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы башка бир себептер менен, бир же бул президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү, бул бир экинчи, үчүнчү болуп калды. Анан ошол иш чаралар көп көрүн алган жок. Анткени биз сунуштаган ошол иш чаралардын ичинде биз сунуштаган иштер бар болчу. Алардын кээ бирлери жылыса, кээ бирлери жылылбай, анан каражаты дагы кыркылып алынып калды окшойт. Ошон үчүн мындай ошол иш чаралардан баягы салыштырмалуу 2016 жылга караганда мындай көп иш чара өткөн жок десек болот.
Негизи толук өзүн актаган жок деп атасыз да. Тынчтык мырза, сиздин пикириңиз кандай бул багытта? Негизи эле ушинтип бир жылды белгилеп алуу, ошол тармакты өнүктүрүүгө канчалык салым кошо алат? Сиз жогорудагы суроого кандай пикирдесиз?
Кутмандуу таңыңыздар менен, арыбаңыздар. Негизинен Максат агай айткандай ойго мен кошулам, каршы пикир айта албайм. Себеп дегенде ушул саясий өнөктүктөргө көбүрөөк көңүл бурулду. Анан Орто Азия чөлкөмүндөгү Кыргызстандын кошуна мамлекеттер менен болгон мамилелерине көбүрөөк көңүлдөр бөлүнүп, каражат бөлүнүп, ойдун баары ошол жакта болду. Маданиятка чеке жылытаарлык деле көңүл бурулган жок деп бурулду деп айта албайм. Себеп дегенде ырынан дагы чыры көбүрөөк болду окшойт. Жана сыйлыктарды тапшыруу кенен чоноңдолду чынында. Эми бул президент мурдагы Атамбаевдин бийликтен кетер жылында мындай берешендик кылган жакшы жагы менен эсте калды. Бирок канчалык деңгээлде ошол адамдарга көңүл бурулду, материалдык жактан маданиятты көтөрүүгө канчалык деңгээлде салымдар кошулду, аны айта албайм. Бирок бир нерсени белгилеп коюш керек, ушул быйыл Алтай цивилизациясы деп белгиленип, президенттин Атамбаевдин аябай өжөрлүгү менен ушул нерсеге аябай чоң фундамент курулду. Бул чоң геосаясий кадам деп эсептейм. Ошонун алкагында көп илимпоздор Кыргызстанга келип, өздөрүнүн докладтарын жасап, Кыргыздын улуу эл экендигин даңазалашты. Бул чоң иштин башталышы деп эсептейм. Мен ушуну көрө алдым да, сизгече телефон чалгандан бери оюма ушул нерсе келди.
Негизинен ошол эң биринчи сыйлык тапшыруу көбүнчө элдин эсинде калды окшойт сиз айтып аткандан кийин. Анан негизи эле маданият тармагын алганда мына жемиштүү эле жылдардан болду окшойт, болгонсуду деп ойлоп атам да. Мисалы кыргыз кинолору чет өлкөлөрдө көрсөтүлүп атты, байгелер алынып атты, чоң байгелерди. Мисалы ошол эле белгилүү жазуучу агабыз Султан Раев эл аралык сыйлыкты алды, Лондондо анын спектакли коюлду. Сиз айткандай ушу Алтай цивилизациясы боюнча ири иш чара өттү. Ушул жагын алганда Алтынбек мырза, ушу маданият тармагы мындай өзү менен өзү маданий ишмерлери өздөрү аракет кылып атып ушундай ийгиликтерге жетишип атат да, туурабы?
Туура.
Кандай эргүү берди негизи ушул жыл?
Бул жак жагынан баягы мамлекет ушул маданият тарабына деги эле эчтеке кылбай койду десек бул туура эмес болот. Анткени негизги маданий чоң иш чаралар өтүп атты. Биз азыркы айтып өткөн сөзүбүз бул атайын кабыл алынган иш чара боюнча болду да. Ал эми маданий тараптан абдан көп жемиштүү жылдардан болду десек болот. Сиз айткандай кино тарабынан абдан көптөгөн бул А класстагы эң жогорку баадагы сыйлыктардын баарын биздин ушул кино тарабындагылар абдан көп алды. Жана ошондой эле быйыл башынан баштасак бул эң өзгөчө кыргыз элинде бааланып келген бул Москвадагы биздин декада дейбизби, бул Кыргызстандын Россия Федерациясындагы 3 шаарында Кыргызстандын маданий күндөрү өттү. Ошондой эле биздин эң таланттуу деген таланттарыбызды тандап алып, бул Москвада, Кремльде 230 таланттар катышкан өзүбүздүн маданий күнүбүздү аябадан жогорку деңгээлде бердик. Анткени ошол Кремльдин дворецинде 6000 орунду болгондуктан биз барганда алар айтышкан болчу, сиздер бул жерди толтура албайсыздар, биздин үстүн жаап эле коелу, сиздерге бир 2000-3000 места берели, ошону толтурсаңыздар абдан жакшы болот. Анткени сиздерден баягы чоң мамлекеттер да келип, мисалы үчүн кошуналыстар Казакстан келгенде 1500 киши болуп толбой калган деп. Бирок эң сүйүнүчтүүсү бизде алтын эмес, ошол күнү Кремльдин айланасында 20-30 000 биздин жарандарыбыз келип, 6000 орун толуп калгандар кире албай калып, бирок абдан жогорку деңгээлде өткөнү биздин маданиятыбызга ошол эле Россия Федерациясынан 2000 киши келди. Башында биз 1000 кишисин биз толтура алдык деп коюп, андан ашык өкмөтү дагы келди, баардыгы келип көрүп, бирок жогорку баа бергени биздин баягы маданиятыбыздын деңгээли жогорулап баратканын. Андан тышкары да абдан көп иш чаралар болгон. Азыр эле айтылып кеткенде тырыштык айткандай, бул Алтай цивилизациясы боюнча бул Скөлдө өткөрүлдү көп чоң иш чаралардын баары. Ал жерде дагы ар тараптуу көп иш чаралар жасалды. Айтып берет, маданият тарабында жасалган көп жаңылыктар көп эле болду.
Ушу жеке бир чыгармачыл адамдардын өздөрүнүн демилгеси менен дагы болду окшойт. Анан негизи эле ушу театр тармагын алганда, кинодо Кудайга шүгүр ийгиликтер, байгелер көп эле болду деп айтып атабыз. Анан театр тармагы кандай болду? Театрга эл толдубу, бардыбы? Ушул жагынан элдин аң сезими өстүбү? Кандай деп ойлойсуз? Өзүңүз ушу театрдан чыктыңыз да күйүп бышып турасыз да баары бир.
Ооба, бул театр тарабына биз ошол мен министрликте иштеп атканда дагы бул Садык Шернияз мырза менен ошол эле маданияттын ар тарабынан өнүктүрүп келаткан режиссерлорду чыгарган адамдар чогулуп, ушул театрыбызды кантип өнүктүрсөк болот деп атайын бир программа жасай баштаган болчубуз. Ошол бир жакшы жери, 16-жылы тарых маданият жылында атайын 15 000 000 сом ушул театрларга деп бөлүнүп, анан ошол спектакльдер коюлган болчу да. Быйылкы жылы ошондой кичине каражат бөлүнгөндө биздин баягы кыйын театрдын кыйын абалга келгени, бул маданиятты баардык мамлекетте мындай мамлекет колдойт да көбүнчөсүнчү. Мына биздин Россияда делеби, Францияда болобу, баардык мамлекеттерде. А бизде ошо бирлик канча эгемендүүлүккө чыккандан бери биринчи жолу бул берилген каражат болчу да. Абдан көптөгөн жакшы спектакльдер чыккан. Быйыл ушул каралбай, колдонбой калганы бир көп мындай. Бирок дагы сүйүнөрлүк десе, бизде ошол 16-17 жылын атайын каралган каражаттар менен бул Таластагы биздин театрыбыз ачылды. Абдан заманбап, жакшынакай салынган. Андан тышкары Нарын областындагы театрыбыз чоң реконструкцияга берилди. Ысык Көлдөгүнүн жылуулуктарын, мындай маданият тарабына көп эле жардам берилип атат мүмкүнчүлүктүн жетишинче. Бирок бул азыраак деп ойлойм. Маданият жылуу болгондуктан мындай көбүрөөк карасак жакшы болмок. Дагы бир сүйүнөрлүк нерсе, бул маданият тарабына ушул экс президентибиздин капсуласы салып атайын салынат деп каражат бөлүнгөнү бул жакшы болду. Маданият тарабындагы биздин көп жылдан бери деги эле баягы үй албай жүргөндүн баары көп үмүттөнүп, бир жашоо шартыбыз өзгөрүлөт экен деп мындай сүйүнүчтүү
кандайдыр бир чыгармачыл адамдарга стимул
берди десек болот.
Анан ушул эле жылы Мумия чыры чыкты. Көптөгөн азырга чейин бул талкуу болуп келатат. Негизги эсте калган окуялардын бири ушул Тынчтык мырза айтып кеткендей сыйлык болуп атат. Анан театрды учкай айтып кеттим. Кече жакында эле ушул шоу бизнестеги жүргөн адамдын тоюна эбегейсиз кишилер барып, ошол эле театрга, ошол эле маданий иш чараларга, мисалы ошол эле Молдо Кылычтын 150 жылдыгын өткөрүүдө, Сайра Кийизбаеванын эскерүү кечелеринде, мисалы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө иш чараларынын башталышына киши барбай зал толбой калды деген сындар аябай көп айтылды да. Тынчтык мырза, ушул жагынан алганда элдин ушул маданиятка кызыгуусу, же болбосо ушундай иш чараларга катышуусу эмнеге солгун болуп атат?
Эми тойго ким барат, ким барбайт, анын ар кимдин өз иши чынында. Мамлекеттик ушундай чоң иш чараларга элдин барбагандыгы, бул менимче ошол иш чаранын иш планында маркетингдин жоктугун катары эле баалайм.
Уюштуруу жоктугу, балким.
Ооба,
Бул уюштуруп коюш бир заматта, аны жасаш, ишке ашырыш жана элди кызыктырыш бул негизги маселе да. Анан мисалы баягы мамлекетте маданият жылы деп жарыяланган нерсени ишке ашыруу бул советтик көз караштагы бир эски механизм деп эсептейм. Бул саясий жүрүштөр да. Мен муну эч качан кабыл ала албайм, себеп дегенде жаңы замандын адамдары болгон соң башкача көз жүгүртүп дүйнөгө бир башкача акыл эсибизди ачышыбыз керек деп эсептейм да. Бирок бүгүнкү реалда жашап атканда мамлекет ошентип жарыялады, демек биз ошону кабыл алышыбыз керек. Бирок түп тамырынан ошол маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Мамлекеттеги концерттер, иш чаралар менен эле чектелбешибиз керек. Бул ошол эле милицияларыбыз маданияттуу адамдар менен карым катнаш түзгөнгө өтүш керек, үйрөнүш керек, сүйлөшкөндү билиш керек. Ошол эле прокуратура органдары, сот жана башка, троллейбус айдаган шопурдан баштап баардыгыбыз маданияттуу болушубуз керек да. Бирибизге бирибиз сый мамиле кылып, ата бабадан келаткан салт санаалар бар, улууга урмат, кичүүгө ызаат деген ошону жүрөгүбүздө сезип бир жан дүйнөбүздө өзгөрүү болуш керек. Ошондо бир маданият жылында бир нерсе болду деп эсептесек болот да. Андан сырткары ушул жана мен кошула албайм деп эдимби быйыркы жылдагы баягы чеке жылытаарлык окуялар депчи. Мисалы Алтынбеков байке айткандай жеке инвестициялар да болду. Мисалы региондордо өтүп аткан тигил баатырдын бул баатырдын тою деген нерсени мамлекет колдоп аткан жери жок. Ошонун бир 5-10% мамлекет кандайдыр бир салым кошуп атса керек да, акча бөлүп берип, же болбосо ошол губернатор барып сүйлөп берип, иш чараларды кандайдыр бир мамлекет жасап аткан сыяктуу чагылдырышы мүмкүн. Бирок ошонун баары тең жеке инвесторлордун эсебинен болуп атат. Ошонун укумтукуму, ошонун айылы, райондо, шаарда, чет мамлекетте иштеп жүргөн жигиттер атасынын, бабасынын арбагы унутта калып калбаш үчүн ошолорго куран окутуп, эстелик тургузуп, ошолор инвестиция кылып атышат чын чынында келгендечи. Ошолорду да унутпаш керек. Мисалы ошондой иш чаранын бирөөсү мисалы Ысык Көлдө өткөн Жанек баатырдын тою болду, аябагандай чоң. Ошонун бүт баарына Айбек байке өзүнүн чөнтөгүнөн, айылдаштары жана коомдун атынан акча салып канчалаган боз үйлөрдү айбек
сары ул Түркиядагы
өзү жасатты да. Ошол жерде комплексный өнүгүү болуп атат да. Мисалы боз үй жасагандардын конкурсу кылды, боз үйдү жасагандар келип тигип.
Бул ошол эле учурда туризмди өнүктүрүүгө
албетте албетте көлдүн жээгинде жана анча нерсени мамлекет каржылай албайт. Анан бир нерсени баягы баса белгилегим келет, ушул маданий чөйрөдө жүрүп аткан иш чараларды мамлекет акча бербеш керек негизичи. Бирок бир багыт берип, бир оюн талаасын жанагы эмне деп коет эле правила игры деп коет го, саясаттын өзүнүн правиласы бар. Ошондон чыкпай ойносоң сен утушка жетесиң. Бир нерсе болот да, мындай ва-банкка барганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Биздин шоу бизнесте, маданиятта ушул эрежебиз жок да. Кайсы жерге чейин мен ойной алам, кайсыл талаада, кайсы жерге барганда мен жаңылышам, ошол круктан чыкпай ойношум керек. Мен билбейм мисалы. Ошол талааны биздин адамдар алдыга чыккан бир менеджерлер түзсө жакшы болмок.
Алтынбек мырза, мына айтып атпайбы, бир эрежелерди же болбосо жолду, багыт көрсөтүшү керек депчи. Анан негизи эле ушул чындыгында маданият тармагы аябай урукштап турган чоң аябай тармак да. Мынтип бөлүп келүү же болбосо чектеп коюу, мога чейин келесиң деген чек болбошу керек да. Ушул жагынан алганда сиз шартты көрө алдыңызбы?
Бул жак жагынан туура тынчтык айткандагыдай биздин элибиз өзү колдоп, демирчилер колдоп жасап аткан иш чаралар абдан көп. Баягы биз баягы мамлекеттик гана иш чараларды айтып токтолуп калып атабыз. Мисалы үчүн ошол эле А класстагы сыйлык алган Саякбай фильми. Бул демирчинин гана өзүнүн колдоосу менен жана өздөрүнүн мамлекеттен эч кандай бир тыйын албай өздөрү чыгып А класстагы ушу Канададан чоң байгени жеңип алганы, бул биздин ошол демирчилерибиз пайда болуп, бул акырындыктарынын түшүнүк пайда болуп, мен мамлекет деле күтүп отура бербестен өзүмдүн да салымды бошоюн деген мурун сөз менен айтсак, азыр мына иш жүзүнө аша баштаганы бул сүйүндүрөт. Бара бара ушундай демөөрчүлөрүбүз ушул мамлекетке чоң салымын кошо баштайт, мамлекеттен күтпөстөн деген ойлор пайда болуп көп, абдан көп иш чаралар болот да. Чын чынында мындай жакшы сүйүнөрлүк нерселер көп да. Ал эми мисалы үчүн ошол эле Нью-Йоркту бир шаарында мэриясында 15-18 киши иштеп ошол чоң Нью-Йоркту башкара турган болсо, бул жерде чоң системанын багытын анан ошол жанагы айтылып аткан системанын түзүлүп беришинде болуп жатат да. А биз ошол системаны түзүп ыңгайлаштырып ошол өткөрөм дегенге жардам гана кылып мындай мамлекеттик деңгээлде жардам ушул кагазын бүтүрүп берип же колдоп ошол иш чаранын деңгээлин жогорулатып берип бир концепциясын иштеп берип гана иш кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн мен маданият министрлигинде иштеп жүргөндө мен деле көрдүм, маданият министрлиги ошол иш чараны өзү өткөрбөш керек, аны ошол өткөрө турган атайын бир көркөм тендер өткөрүп. Башка мамлекеттерде ошондой болуп калган, чет мамлекет, капиталисттик мамлекеттерде, мисалы үчүн Европада дейсизек, алар өздөрү министрлик иштик өткөрбөйт, алар мыйзамдары менен гана анан жанакындай жардам гана берет. Калгандары бүт баары жанакы тендер смал, көркөм тендерди утуп алышат дагы ошол проектилер менен, ошолор менен иштеп баардык жерге өткөрүп келишет. Биз да ошол жака өтсөк туура болот го деп ойлойм да.
Ошо сандан сапатка өтүүгө биз багыт алдыкпы негизи?
Багытын алып баштадык десек болот, баштадык десек болот.
Анан Таштык мырза, мына шоу бизнес жагынан кандай ийгиликтерди көрө алдыңыз? Мисалы ушул эле жылы рейд болуп, мисалы чыгармачыл адамдар, тамадалар ушул жылы чечалашты, көптөрү биз патентибиз бар эле депчи, анан кандай жылыш бир прорыв деп коет го, ушундай жарып чыккан, топ жарган учурларды айта аласыз?
Ой, шоу бизнес тарынан чыры көпчү чынына келгендечи. Бул жерде да оюн таласы жок, жапайы эле өнүгүп атабыз. Кыскасы, ким эмне колунан келсе жасап, ырдап, чыгып, кийинип, бийлеп, кыскасы бүт нерсе өзү менен өзү. Эстрадага мындай чыкканда мамлекет бир да тыйын бербейт, отчет да сурабайт мамлекет өзүнүн жайына койгон. Бул чыгармачылык үчүн аябай жакшы. Бирок бир нерсе бар, канчалык деңгээлде ошол эффект берип атат да. Топ жарары болуп чыккан мисалы Атайдын жанагы группасы Азияда мыкты бийчилердин 5 бийдин катарына чыгып жыйынтыгында жеңе албай калды. Бирок бул Кыргызстан үчүн миллиондогон суммадагы реклама кылды. Мисалы Азия мамлекеттери Кыргызстан бар экендигин билип атат. Ал эми жанагы патент боюнча айта турган болсок, ар бир ырчы бул ишкер деп эсептейм шоу бизнесте. Көчөдө мен ырчыларга да айтам, көчөдө бир кутуну ачып алып ичиндеги 20 дана тамекини сатып, бир сомдон болсо да сатып, акча таап, үй бүлөсүн багып аткан үшүп кышта апабыз эмне үчүн патент алып, салык төлөп, ошону мыйзамга баш ийип жашаш керек дагы, анан тойго барып ырдап 1000 сом болобу, 500 сом болобу алып акчасын жыргап чөнтөккө салып жылуу жумшак жашаган ырчы эмне үчүн салык төлөбөш керек, экөөнүн укугу бирдей болуш керек деп мен да айтам. Ырчылардын баары эле төлөйт, макул, шүгүр, бирок ошол айтпайм, оюн таласын түшүнүксүздүгү шоу бизнеске киргенде өзүнүн эрежелери жок болгон үчүн баары эле биле бербейт. Мисалы ушундай ырчыларыбыз бар экен, патент менен салык инспекциясынын патенти менен кыргыз патент берип аткан патенттин айырмасын билбеген ырчыларыбыз бар да. Бул өтө өкүндүрөт. Бир четинен алганда аларды аяйсың, экинчи четинен өзү деле сурап албайбы, билип албайбы дейсиң да. Бирок муну акырындык менен иш жүзүнө ашырабыз, бул жакшы болот. Шоу бизнесибизде ырчыларыбыз, режиссерлорубуз калыптанып калды, мыкты вокалисттерибиз бар, мыкты бийчилерибиз бар, баары жайында келе атат. Кудай буюрса бир шоу бизнеске бир капитал салган бир инвесторлор пайда боло турган болсо, биз Орто Азия чөлкөмүндө 5 миллион элбиз, концертке киши келбейт деп атпайсызбы? Бирок концертке киши келет, болгон биз зрелище жасай албай атабыз да. Зрелище мындай көз көрүп таң кала турган нерсе жасай албай атабыз, себеп дегенде акчаларын
бир казанда кайнай берип эле бир нерсени көрүп атат.
Ырчы тойдон тапкан акчасын кайра өзүнө салып атпайбы? Бул кичинекей эле бир акча да. Бизге шоу бизнеске аябагандай чоң индустрияга акча салган адам керек да, бир миллиондор. Менин эсебимде бир шоу бизнесте 2 700 000 доллардай айланат да бир жылдачы. Бул аябай эле аз.
Ошол эле кезде быйыл дагы ушу чыгармаларыбызды уурдап алды, айтпай дебей көрсөтүп койду деген чыр дагы эле уланып атат.
Ооба, автордук укук боюнча биздин компания иштейт, патент жакшы эле кыймылдап атат, алардын да мүмкүнчүлүгү чектелүү. Агай айткандай ошол министрликтер бул жанагы мыйзам базасында иштесе, штаты кичинекей, бирок компактный болсо, маселе киргенде тез-тез чечип бере турган болсо, андан ары калган нерсенин баарын тең жеке ишкерлер өздөрү эле бүтүрүп алат да, ырчылар, тигилер, буларчы. Мисалы, зал сурап келсе, залды берип койме, жаса депчи. Бирок арендасын төлөп иштей бер. А бизде ушул нерсе болуп атпайбы? Зал сурап барса концерт коем. Зал бере албай калып атат. Себеби бош эмес, тиги мамлекеттик иш-чара. Мамлекеттик иш-чаралар болгондо бир жума залды бекитип алышат. А бош күндөр бар, берейин десе, эл көлгө кетип калган болот. Ошентип ырчылар өзүнөн өзү отала албай атат да мындайча айтканда.
Алтынбек мырза, мына келе аткан жылы эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы, эң негизги нерсе дагы көчмөндөр оюну өткөн атат, ага старт берилди даярдыкка. Ошол эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет деп атабыз. Дагы эмнелерге кандай даярдыктар керек деп ойлойсуз?
Азыркы айтылып кеткен көйгөйлөрдү биз оңдошубуз керек сөзсүз. Биздеги шоу бизнестин деңгээлин абдан жогорулатышыбыз керек. Анткени өтө деле жаман деп айта албайм, мисалы оңолуп келатат. Мурун убагында чогулуп келип эле мен чагылайын шашып аттым эле деп баягы чыккан концерттер азайып, андай концерттерге элдер барбай да калды да.
Азыр
тандап калды. Жакшы концертке эл абдан толугу менен келет. Кол чапканы дагы өзгөчө кол чабылат. Ал эми эптеп даярдап калганга эл, бирок биздин баягы элибиз аябай сыйчыл келет да. Жаман болсо да акыры минтип коет да, бирок көп кол чаппай, анан элдер концерттин жарымында жарым зал же мындайча 30% эле калып, кийин өзү концерт бергис болуп калып атат да.
Кол чап коюңуз деп суранып
берип. Кол чап коюңуз деп суранганы дагы бул туура эмес. Ал эми аябай баягы өзөгүндө бир айта турган ою бар. Азыр концерттер дагы жөн эле мындай ырдай берген концерт болбой калды, жөн эле ырдай берип атайын бир театралдаштырылып бирге маани маңызды бере турган, биз элдер чистебиз тобу менен бир 3-4 атайын проект жасадык, чтоб биздин элдик таланттарыбыз дагы жөн эле эстрадалык эле эмес, элдик таланттарыбыз дагы концерттин койгон деңгээлин жогорулатуу боюнча абдан мындай реклама деле кылынган жок, баягы жакшы нерсе даярдалып атканда эл өзү эле угуп алып, бул бир жума калаардан мурун эле билеттерин тарап келип, азыр кайра болсо деп сурангандар көп болуп атат. Ал эми 2018 жылы кыла турган маданий ишти көп, бизде мындайча айтканда ошол талаабыз боштоп атпайбызбы, кылып ошону буттан тургузуп, ошол эле маданияттын адамдары биз өзүбүз тартышыбыз керек. Ошондой кандай десек, бир каражат жагын жогорку деңгээлге чыгып, бир жогорку талаптарга жооп бере турган, дүйнөлүк талаптарга жооп бере турган деңгээлге чыгышыбыз керек. Эмнеге жылы ошол Жусуп Мамай атабыздын да 100 жылдыгы экен. Бул биз сөзсүз буга баа беришибиз керек. Аны кыргыз элине ошол Манас дүйнөсүнө салган эмгеги абдан чоң. Чыңгыз Айтматов атабыздын бизге калтырган чыгармалары абдан көп дүйнөлүк деңгээлде болот деп ойлойм. Ал эми көчмөндөр оюндарына даярдык көрүлүп атат. Мына көчө күндө биз атайын жыйында болдук. 15-декабрда атайын старт берилди. Бул Кыргызстан үчүн абдан сыймыктана турган нерсени алып келет деп ойлойм. Азыр баягы көптөрүбүз түшүнбөй мынчалык каражатты деп эле баягы күнүмдүк курсагыбызды же мектеп салынбай калды дей берсек, биз баягы аябай ылдыйкы деңгээлде гана жүрүп, баягы күнүмдүк ошо материалдык жагын гана ойлой берип көкүрөгүбүз толбой калат. Дүйнөгө биз кыргыз эли өзүбүздүн маданиятыбызды дагы, спортубузду дагы, кыргыз элин дагы тааныта турган бир иш чараны өткөрүшүбүз керек сөзсүз.
Негизи эле ушул элди, журтту таанта турган ушул маданият тармагы деп айтат эмеспи? Анан Тынчтык мырза, сиз кайсы мындай иш чараларга же кайсы багыттарга көңүл буруш керек деп ойлойсуз келерки жылы?
Эми баардык ойдун баары эле көчмөндөр оюнуна барып байланат да. Себеп дегенде бул жерде каалайбызбы, каалабайбызбы, жүрөгүбүздө биз казак эли менен атаандашабыз да, баары бир делечи. Бул белгилүү болуп калды да. Ошонун ичинен көбүрөөк мына бул көчмөндөр оюндарын бир эле мындай боз үй менен же болбосо шырдак менен эле мактана бербей, биз бүгүнкү күндө кыргыздар бир ошол көчмөндөр оюнуна бир салым кошушубуз керек да, өзүбүздүн бир нерсе ойлоп табышыбыз керек. Ошол эле кийимдердин коллекцияларын чыгарып, дүйнөлүк брендке айланта турган нерселер жасашыбыз керек. Ошол эле учурда биздин жаратылышыбызга бир кичинекей баягы сүрөтчү бир кичинекей чекит коюп койгондон кийин картинасына ыраазы болот го, ошондой бир дагы жаратылышыбызга бир
бүгүнкү күндөгү инновация менен бир чекит койгонду, тоолорубузга бир жанагыл чана тебе турган сыяктуу бир нерселерди салуу менен туризмди өнүктүрүп алууга аракет кылышыбыз керек да, өкмөт ошого аябай көңүл буруш керек. Анан мени аябай ойлондурган бул көк бөрү да. Көк бөрү бул дүйнөлүк жанагыл мураска кирбедиби? Бул өтө сыйымдыктандырат. Дүйнөдөгү жанагыл чучула менен ойнобой, кадимки эле улак менен ойноп, биз дагы дүйнөдө бир өзүбүздүн эрдигибизди көрсөтүшүбүз керек. Мисалы испандарды карасаңыз, бука менен ойноп атышпайбы, туурабы? Ал деле зөөкүрлүк да бир четинен. Бир улакты союп коюп, анан көк бөрүнү четке кагып аткан бул казак мамлекетинин жанагындай нерселер мындай.
Чоң рахмат. Сиздер айтылган маселелер эске алынат деп ойлойбуз. Негизи маданият жылы деп атабаса дагы бул тармакка көбүрөөк көңүл буруп дагы көп байгелерге жетишели. Бүгүнкү талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Сиздерге чоң рахмат, жаңы жылыңыздар менен.